Amen. Hey, praise God.
Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Napakaganda po ng awit. Tayo po ay inaanyayahan na mag-alay ng ating buhay sa Panginoon. At hindi matatapos daw po ang pag-alay natin habang buhay. Tayo mag-aalay.
Yan, oh. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Welcome sa Word and Prayer. Kaya lang dahil umulan, mukhang taban yung pag-ulan ng signal, no? So need your prayers and intercession para po maging malaktang signal natin para makaintindihan po tayo, no? Incidentally, yung pong ating topic ngayon ay sloth or slothfulness. Alam niyo ba 'yon, yung makupad at mabagal, no? At mukhang ang kalaban natin ay pinagsasamantalahan yung situation ngayon. And so we need to pray for that.
Sige po. I hope you are hearing us naman. And let us all together come to the Lord in prayer. Aming Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pasasalamat at pagpapakumbaba for bringing us together in the sanctuary to have fellowship with one another and most especially with you, Lord Holy Spirit, our God of comfort and strength. In this time of pandemic, in this time of peril and turmoil, Lord, we cling to you, we submit to you, we look up to you, your help, your protection for all of us. Dalangin din namin, Panginoon, ang aming pong pagsalubuhay, pagpapatuloy ng series na aming pong tinatalakay upang mabago ang mga buhay namin, maging kaluwalhati po sa inyo. Dalangin po namin ang internet connection. In the name of Jesus, Lord, we pray that you will make all connections clear, smooth, in the name of Jesus. Makarating po, Panginoon, ang iyong mensahe ng malinaw at maaya, Panginoon, without any interruptions. O God, we ask for your mercy and your help, Lord, with all of our connections. Here from our home to every home listening, from your heart, O God, our Master, to everyone's heart. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Okay, thank you. Pwede po ba malaman from your end how are we doing, no, sa signal po namin? Naiintindihan niyo po ba yung aming mga sinasabi? O kasi medyo naglalag yung video. Yung audio rin yata ay naglalag. Can we hear some comments?
Malinaw, no? Po ba ang audio namin sa inyo? If malinaw po ang audio sa inyo, ay we can only flash po our
PowerPoint.
At kahit na hindi nyo kami makita on screen.
So we want to know, pwede ba kayo mag-comment, mga kapatid? Is the signal naiintindihan? Okay. Salamat sa Panginoon. Okay, praise God. Malinaw naman daw.
All right, praise Jesus. Salamat po. Palakpakan natin ang Panginoon.
Amen.
Sino po sa inyo ang complete attendance so far with our series 7 Deadly Sins?
Ayan.
Pang ilan na po ngayon? Pang ilang sin na yung pag-uusapan natin? Ia-uproot, iwawaksi, tatanggalin sa ating puso. Pang ilan na pong kasalanan to?
Ito ay pang apat na yata, no?
Yes. This is our fourth out of seventh deadly sin to be discussed tonight.
Ayan. So, ito po nung nakaraan, pinag-usapan natin yung pride, and then sumunod ay, sumunod?
We talk about pride, greed,
and lust.
So, yung pride is all about I, me, myself. It's all about me. And para po ma-i-uproot natin to, itanggal na natin sa ating mga puso, ay palitan po natin, no, ng humility. Mm-hmm. And we also uproot, no, the seed of greediness or covetousness. Dito tinuruan tayo ng Panginoon to be contented, to have faith in Him, to believe that He is able to provide all things for us. And also, sabi din dito, magkaroon tayo ng true satisfaction that only comes from the Lord. And number three, we talk about the sin of lust. Yan, na talagang naging seryoso ang ating usapan last week. At para po, kung ito ay naiwaksi na natin, kailangan po natin i-replace sa ating mga puso ang spirito ng kalinisan, purity, at talagang yun, godliness in us. I hope that this series is helping us po to really see the goodness and the greatness of God in His power to forgive and to cleanse us.
Amen. So ngayon naman po, ipag-uusapan natin yung pang-apat, ano? And this has something to do with sloth, no? Sloth. Ano nga yung description mo sa sloth? The sin that needs no effort. Ayan.
Oh, nasa... Yung nagkakasala ka ng wala ka effort.
Oh, kasi yung iba mga kasalanan, eh, sin of commission, eh, no? You commit adultery, you commit theft, you commit, may ginagawa eh.
Pinag-iisipan.
Oo. Pero ito ay sin of omission. No, wala kang kailangan gawin, pero nagkakasala ka. Pwede pala yun, ano? It's the sin of omission. Yan. So, ano nga ang description ng...
Yung sloth, ano siya, di ba? It's a kind of animal. Yan, di ba? It's a kind of animal na talagang makikita natin na napakabagal ng kanyang kilos, mm-hmm, at kampanting-kampante siya sa kanyang kalagayan. Yan. So, clueless siya kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Mm-hmm. And careless din siya about anything, no? Mm-hmm. Pero talagang he finds comfort with his own control.
Mm-hmm.
Ayan. May counterpart niya dito sa atin, sa Pilipinas. Ayan. Kilala niyo po ba ito? Ayan. Si Juan Tamad. Ayan. So mga bata, kilala niyo ba si Juan Tamad? Yun, yung abot na niya yung bayabas, pwede na niyang matikman at kainin talaga, no? Pero ginawa niya ay hubiga siya sa ilalim ng puno ng bayabas at hinintay lang niya na malaglag ang bayabas sakto sa kanyang bibig. Ayan, so ito nga ba talaga ang kabuuan ng larawan ng sloth or ng pagiging idle, lazy? Ayan. So sabi dito, yung sloth ay avoidance of physical or spiritual work, reluctance to work or make an effort, laziness. At ito ay nagde-develop ng apathy, passivity, and inactivity. So akalain mo, yung kasalanan na ito, effortless talaga. Kasi yun lang eh. Iwas ka lang ng iwas sa mga trabaho, whether pala physical or spiritual.
Oh.
And then yung reluctance, yung kaayawan, yung inaayawan mo magtrabaho, inaayawan mo mag-effort, inaayawan mo talaga ang mga gawain. So this is really dangerous and it is sinful because this is opposite to the will of God.
So sa Tagalog, ang sloth, no, ay katamaran, no, laziness, katamaran o pagiging makupad or kawalang gana. No, kawalang gana, kawalang interest, no, or yung apathy, passivity and inactivity is siguro may isang salitang bagay diyan, mama eh. Alam mo kung ano yung salita niyon? Manhid. Oo, yung manhid, walang pakiramdam dahil walang pakialam. Ayan.
Ayun, ito po yung kumbaga description natin ng sloth. And tanong natin, bakit ito naging kasalanan?
So sabi ni Thomas Aquinas, no? Sloth is sluggishness of the mind which neglects to begin good. It is evil in its effect. If it is so oppresses man as to draw him away entirely from good deeds.
Wow.
So kaya siya nagiging kasalanan sapagkat meron kang dapat ginagawa o sinisimulang gawing mabuting bagay pero dahil nga nagpapatayong-tayong at nagpapa-delay-delay, no, dahil nga sa kakupran, no, ay hindi magawa yung pinagagawa ng Diyos. Sabi nga eh, delayed obedience is disobedience. Mm. Oh, kaya kasalanan talaga siya.
So, sloth is the desire for ease, even at the expense of doing the known will of God. So, yun nga, kaya tinawag na sin of omission. No? Kasi alam mo na yung kalooban ng Diyos na dapat mong gawin, dapat mong lakaran, dapat mong tupdin at sundin. Pero itong sloth ay iniiwasan niya or yun nga, ayaw niya kasing mag-exert ng effort to do it. And the slothful person is unwilling to do what God wants because of the effort it takes to do it. So, grabe no, alam mo yung kalooban ng Diyos, pero hindi mo ginagawa. At sloth becomes a sin when it slows down and even brings to a halt the energy we must expend in using the means to salvation. So itong paalala po sa atin na ang bawat galaw po natin ay magpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon, ng kanyang layunin sa pagliligtas sa mga tao. Subalit kung tayo po ay walang pakialam sa kalooban ng Diyos at sa gawain ng Diyos, tayo po ay nagiging guilty of this sin.
Mm-hmm. At ayon kay John Piper, no, meron daw expression yung sloth, no? Kasi complex na kasalanan daw ito. At ito ang kanyang tatlong expression sa pamamagitan ng tatlong tao. Una, yung the sluggard, no? Pangalawa, the workaholic, at yung pangatlo, the zombie.
Ayan.
No? Yan ang titingnan natin ngayon, no? Yung ano ba yung sluggard, ano yung workaholic, and ano yung zombie. Simulan natin sa sluggard.
Okay, so yun nga, madalas nating talagang ma-coin ang slothfulness sa sloth, yung sloth sa sluggard, no? Yung pagiging tamad. Sabi po, mali daw ang sinasabi sa Proverbs 6:6-11. Go to the ant, you sluggard. Consider its way to be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity like an armed man. So, dito mula sa mga kawikaan, ay itinuturo po dito yung mula doon sa katamaran, sa idleness, sa ayaw gumawa. Tingnan mo ika yung mga langgam na wala naman silang commander, wala silang leader, walang overseer, pero grabe yung initiative, yung passion, yung intentionality, no, na habang may araw, sikat ang araw, talagang they gather their food kasi takot sila sa tag-ulan. No, they will be swept away suddenly kapag sila'y naabutan ng malakas na ulan. At nagtatago talaga sila sa ilalim ng lupa. So, patagal ang tag-ulan, pero salamat at meron silang pagkain. At ito ay nagagawa nilang intentional. Kaya, ito yung opposites, no, na pinakita sa atin. Yung tamad na tao at isang napakaliit na nilalang ng Diyos. Subalit alam niya ang prinsipyo ng pagiging masipag, paggawa at paghahanda sa mga panahon na talagang hindi certain or panahon na kahit alam na nila ang seasons. So this is a striking picture of a sloth and a sluggard and the ant. So be very careful, mga kapatid, how we live our lives, no, with this kind of spirit.
Mm-hmm. Sabi din sa Ecclesiastes 10:18, through sloth, no, the roof sinks in, and through indolence, the house leaks. So damaging po talaga ito. 2 Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we would give you this command, if anyone is not willing to work, let him not eat. Naalala niyo po ba yung message yung Sunday, no? We were created to work. We were saved to serve, no? Tayo po ay gifted so that we can minister to others. No, if we don't work, sabi ni Pablo, eh wag na lang kumain. Alam niyo po, nagsimula ang pagiging yung katamaran natin, ano? Actually, ito pong era na to ay marami talagang comfort and convenience sa atin na hindi naranasan ng mga tao nung unang panahon. No, dahil sa nag-i-improve ang buhay natin, umaasenso ang buhay natin, marami tayong nai-imbento na mga bagay-bagay para maging comfortable ang buhay natin. At hindi lang ho yun, natuto tayong mag-outsource. Nag-outsource tayo ng physical labor. Yan. So, yung dapat na tayo gagawa, binabayaran na lang natin. For example, ikaw sana ang pupunta doon sa tindahan. Pero dahil meron namang shop online, no? Eh pwedeng hindi ka na pumunta ng tindahan at i-deliver na lang sa bahay mo. So, maraming mga conveniences and comfort sa buhay natin na nakakasanayan na natin. Nung unang panahon, bago kumain ay bago ka makakain, talagang magbubungkal ka ng lupa, magtatanim ka, magdidilig ka, mag-aalaga ka bago ka makapagsaing, bago ka makapagluto, no? Pero ngayon, because of the convenience, bibili mo lang. Kaya ang ginagawa ng mga tao ngayon, trabaho ng trabaho, no, para kumunti yung kanyang ikapapagod at dumami yung panahon ng kanyang ikapapahinga. Oh. So actually, this is a curse upon our siguro itong era na to, no, because of sobrang comfort and convenience, no? So yun po yun.
So this is the first form kind expression ng sloth, ang katamaran, literal na walang ginagawa, ayaw gumawa, walang trabaho, ayaw maghanap ng trabaho. So this is really opposite to the wonderful plan of the Lord for us. He created us to work po eh. He created us to be fruitful. So when we used up our time with nothing, then we will have nothing. So pakaingat po tayo.
Yung pangalawa ay the workaholic. No, sabi sa Ecclesiastes 4:8, one person who has no other, either son or brother, yet there is no end to all his toil, and his eyes are never satisfied with riches. So that he never asks, for whom am I toiling and depriving myself of pleasure? This also is vanity and an unhappy business. Yung pong sobrang pagtatrabaho, actually, ang ibig lang naman sabihin nito, ganito, lahat naman po tayo, walang aamin na tayo tamad eh. Meron bang aamin sa atin? Wala po. Kaya lang, meron tayong mga bagay na gusto nating sipagan at may mga bagay na ayaw nating sipagan. Yun. So it boils down to your priorities and your intentionality. Kasi may mga taong sobrang magtrabaho sa opisina, pero pagdating naman sa bahay ay disengage. No, walang kagana-ganang makipag-usap sa kanyang asawa, walang kagana-gana at lakas na makipag-usap sa mga anak. No, so workaholic meaning misguided at misdirected yung kanyang focus at saka ang kanyang priorities. Gugugulin niya lang yung lakas niya sa gusto niya. So it's very selective kung ano yung hobby niya, kung ano yung gusto niyang gawin, uubusin talaga niya yung lakas niya doon. Ngayon, yung mga peripherals sa kanyang tingin, yung mga nasa gilid-gilid lang, hindi niya napapansinin. At minsan, it affects relationships. No, it affects the relationship of the husband and the wife and the children. It disrupts no relationship. Kasi po, yung mga taong tamad, eh, minsan nga dahil sa, alam nyo kasi, yung katamaran, ang kabuntot niyan, idleness eh, yung walang masyadong ginagawa. At yung dahil wala kang masyadong ginagawa, yung attention mo can be diverted to things that are addictive. No, halimbawa, wala kang trabaho, wala kang ginagawa, so saan ka mag-gravitate? Towards your interest, towards your the pleasurable things. Be it gaming, be it social media. So ubus-ubus ang oras mo doon. At wala ka ng panahon para sa iba. Kaya nga nagiging disruptive sa family kasi nga inaasahang tutulong ka sa mga gawaing bahay, hindi ka tumutulong kasi nga tinatamad ka. Mabigat ba ang paa? No, kaya yung kasama mo sa bahay, naiinis. Kasi nga, may in-expect yun na itutulong ka, hindi mo ginagawa. Tapos, minsan pa, itong mga tamad na mga ito, bossing-bossing pa, tsaka bully. No? Eh, kasi, alam mo, maliliit na bagay, iuutos pa. Yung paghihingi pa ng tubig sa'yo, hihingi pa ng ganito, at hihingi pa ng ganoon, ang daming hinahanap, no? Kasi para sa kanya, nakakapagod yun. No? Nakakapagod yun. So, masipag sa maling bagay. Yun yung masama dito sa pagiging workaholic. Masipag sa maling bagay, nakakalimutan ang mga mahalagang bagay. So this will lead to unhappiness. This will lead to damage in relationships, no? This will lead to disharmony in the family. Kaya ingat po tayo diyan.
Sir, kung babalikan lang po natin yung definition ng sloth, that's avoidance of work, avoidance of doing important things. Siguro talaga ang primary thing natin is to know the Lord and to follow the Lord. At minsan, or madalas, yun nga, we work naman. We do things. Kaya lang, we work to earn money. We work to provide for the family. But we tend to forget the main thing. Mm-hmm. Kaya, yung main thing na yun is our first priority, and that is developing relationship, intimacy with God.
Mm-hmm.
At dahil doon, nadidiscourage tayo dun sa purpose natin. No, akala natin, yung gumagawa ka kasi nanay ka o tatay ka o provider ka sa family, yun lang yung ultimate purpose mo. Pero kaya pagdating dun sa ministry or pagdating sa spiritual things, sasabihan ka na ng leader mo, halika, join ka sa life group, halika, magbasa tayo, o punta tayo sa conference, madali nating masabi na, ay, may ginagawa ko eh.
Mm-hmm.
Busy ako. So the leader cannot contest na to that justification or excuse. Kasi nga, mabigat yung dahilan. You have a work. You have something to do for your family. Pero tingnan din po natin, mga kapatid, na yung workaholism natin, yung God wants us to work and will talaga niya tayo mag-work, but it's for His purpose. Pero sana nagagawa talaga natin yung primary purpose natin, and that is to deepen, establish our intimacy with the Lord. Kaya kung puro temporal lang, puro pera lang, at pera, kalayawan, pangalan, title, ang focus natin, yun na nga, hindi tayo makakapaglingkod ng tunay at tapat sa Panginoon. It's number two, workaholism or workaholic.
Kumbaga parang yung muscle mo, yung spiritual muscle mo dapat na-exercise para sa Lord, ano? Pero ang nangyayari, yung muscle mo nada-divert sa work. So yung muscle na paglilingkod sa Lord, natutuyo, naluluoy. Kaya hindi na makapaglingkod sa Panginoon because of, you know, workaholism. Yung pangatlo ay matindi tong pangatlo, zombie. No, bakit ba tinawag na zombie, Mama?
Ayan. So, basahin po natin sa Luke 6, 34 to 36. But watch yourselves lest your hearts be weighed down with dissipation and drunkenness and cares of this life, and that they come upon you suddenly like a trap. For it will come upon all who dwell on the face of the whole earth. But stay awake at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are going to take place and to stand before the Son of Man. So yung zombie, alam po natin na walang tulog to eh. Walang pahinga, di ba? Talagang the zombie lives a busy life. Ayan. So yung kaya siya gumagawa at hindi nagpapahinga, work, trabaho, at talagang yun na nga. Kasi she or he wants, or yung kanyang cravings ay talagang comfort. Ayan. Hanggat hindi niya na-achieve yung mga pangarap niya, hindi siya hihinto. At ginagawa niya ang lahat sa kanyang lilikas, kaisipan, at connection. Kaya sabi po dito ng Panginoong Jesus mismo na ingatan natin ang ating mga puso. Baka tayo ay sobrang yung dala-dala na natin ang cares of this life, na hindi na natin nakikita ang tulong ng Diyos, ang fellowship ng Diyos, at hindi na natin naririnig ang kanyang mga tinig because we are too occupied with our own ways, with our own thoughts. Kasi nga, we want comfort at tila tinutulungan natin ng Diyos to find it for ourselves. Ayan. So, busy man ito, at he goes through the motions, at parang autopilot ang lahat. Ayan. So, marami sa atin ang ganito na talagang meron ng apathy o pagiging malamig o pagiging malayo sa Panginoon. Kasi nga, he or she does things by herself. Ayan.
So parang ano ito, parang yun nga, zombie talaga, yung buhay na patay. Parang akala mo buhay pero wala na pala. Nagbubuhay-buhayan na lang. No nga, kasi nga eh, no, may natural decay kasi talaga yung katamaran eh. Di ba kapag katamad ka, wala kang ginagawa, di ka gumagalaw, may ang tawag doon ay ano eh, merong nagkakaroon, nag-atrophy. No? Ibig sabihin no, naluluoy yung parte ng katawan na dapat mo ginagamit, hindi mo nagagamit. So, walang exercise. So, it will damage you. No? It will damage us. Hindi ka na lumalabas ang bahay dahil nga sa katamaran. Nagiging zombie na rin. Tapos walang ginawa kundi nakatapat sa laptop o sa internet. Doon na lang natingin lagi, no? Sabi nga nung isang article na nabasa ko ay talagang yung outsourcing matindi. Kasi nga, hindi na tayo gumagawa eh. Nagbabayad na lang tayo sa ibang tao para gumawa para sa atin. Kaya hindi na na-exercise yung kamay natin, hindi na-exercise yung ating mga paa, ang ating katawan, no, hindi na gumagana. Eh, ngayon, hindi lang yung physical body natin ang naapektuhan. Pati na rin yung mind. Kasi we are outsourcing our thinking. No, hindi na tayo nag-iisip. Madalas ay nanunood na lang tayo. No? Wala nang processing, wala nang reflection. Hindi na tayo nagbabasa, hindi na gumagana yung isip. Alam niyo po, yung brain din natin, eh, tendency ding lumiit. Kasi nga, hindi na nagumagana. Hindi na na-stretch. No? Ang kasunod na niyan, eh, boredom. No? Kaya parang ang daming sa panahon natin ngayon, na talagang bagot na bagot sa buhay, depressed na depressed palagi. No? Kasi nga, merong dumbing down na nangyayari. Dahil nga sa sobrang exposure sa social media at sa online gaming, no, that's the effect. And it's very damaging. It will cause physical death, mental death, and even spiritual death. Ito na nga yun, yung nangyayari. And to summarize everything, no, ito yung summary ng ating pinag-aaralan.
So, mga kapatid, sloth is kaayawan na magtrabaho at gumawa, both physical and spiritual. And this is not according to God's design. He designed us for work. He designed us for relationship. He designed us towards productivity and fruitfulness. Mayroon pong mga hugis, forma ang sloth. So number one is yung sluggard. Defense is comforts and grows blind to the beauty of God. Ayan, kasi kaya lagi siyang tulog o lagi siyang busy, may pinapanood or ito nga, walang ginagawa, walang binabasa. Yung pangalawa is workaholic. Parang ironical, no? Para makita mo naman, nagtatrabaho naman siya, gumagawa. Pero paano siya naging sloth? Kasi it focused on himself, no? Yung clutches salary, his power, and his image, and loses the leisure he needs to flourish as a creature before God. So dito naman siya walang passion, wala siyang desire. Yun yung makipag-fellowship sa Panginoon, yung makilala niya ang Diyos at in-nurture niya ang kanyang relationship. At ang dahilan nga niya is I am busy working for my family, etc. And the last form is the zombie. Sees life as a series of compounded distractions, gets buried in the details, feeds off candies of diversion, and slowly dozes off into a spiritual coma. So, ito na yun. Yun nga, yung akala mo meron pero wala. Akala mo buhay pero patay na. Ibig sabihin, wala nang life, wala nang excitement, wala nang buhay. Gumagana naman siya dun lang sa mga bagay na gusto niya. At nagagawa din niya yung mga bagay na gusto niya. Pero, spiritually, dead. Walang fire, walang passion, walang desire to know God. So these are the forms of sloth. And all this, no, will lead us to boredom with God and doomed to death nga po ito. Kasi nga, kung hindi natin nagagamit yung utak, katawan, bahagi ng puso na magmahal at magkalinga, talagang mananatili po tayo bato, matigas, manhid. And sloth kills. Primarily, it kills your relationship with God and your relationship here on earth. And minsan, hindi mo din kilala yung sarili mo. So, you lost your identity. Kaya po, this is dangerous and killing us subtly, dahan-dahan, and this is really, yun nga po, winaward tayo, lalo na sa nahon ngayon, na hindi na tayo nagpabiyahe, lagi na tayo nasa bahay, we have the luxury of time to do things na gusto lang natin, at yun na nga po. So be very careful. Nasaan po kayo dito? You don't need to answer it on the screen, in the comment box, but spiritually in your heart. Are you a sluggard? Are you workaholic? Or are you into the kind of zombie na? Ayan, so sad picture po ito, sad reality, but this is not the end, mga kapatid. Knowing ourselves with our failures and sins do not bring us to an end. Kaya po ito pinapakita sa atin para makapagsimula tayong muli.
Mm-hmm.
Ayan, so meron po tayong pag-asa, meron po tayong balikwas. Ayan, so ano po ang pwede nating gawin?
Mm-hmm. Talaga pong deadly yung sloth, ano? Para daw itinulad dito sa ano eh. Yun daw apoy, nakakapatay talaga, di ba? Nakakapatay talaga. Pero yung pangalawang nakakapatay din, tubig. Lalo kapag ka nalunod ka at na-overwhelm ka nun. Yun daw lust, parang apoy. Yun daw galit, anger, parang apoy din. Yung greed, parang apoy din. No? Yung pride, para ding apoy. Pero bukod tangi itong slot, para daw tubig. Hindi mo nararamdaman, common, pero unti-unti, no? Kapag ito'y umapaw, pwede tayong malunod. Kaya lang, nalulunod tayo ng hindi natin nararamdaman. Yun ang masaklap dito. Kaya very tama yung sabi ni Pasora kanina, it's very subtle. It's very dangerous, no? Sabi nga nung isang author, it's the deadliest of all the 7 deadly sins, no? Now, ano naman ang antidote natin dito, no? Tingnan natin kung ito na pala. Just to summarize yung damaging effects ng sloth, no? Ang unang makikita po nating a damaging effect ng sloth ay poverty, no? Wala pong umasensong tamad. Wala po. Wala pong umunlad ang buhay ng mga taong walang ginagawa at walang trabaho. Pangalawa is idleness, no? Yung idleness leads to addiction. Kasi nga wala ka namang ginagawa, wala kang trabaho. So kung ano yung available na entertainment at makaka-occupy ng mind mo, doon ka pupunta. So, anong dulo nun? Addiction. Addiction sa kung ano-anong mga bagay. Then, pangatlo ay sickness. Kapag ka po tayo tatamad-tamad, ni hindi magpaaraw, ni hindi lumakad, no? Eto, magkakasakit tayo. Marami hong mga tamad na obese. No? Yung masyadong mataba, masyadong napabayaan ang katawan, nakakasakit talaga. At hindi lang yung physical sickness, ha? Pati emotional and psychological sicknesses. At yung panghuli ay disruptedness. So it damages relationships. No nga, kasi nga inaasahang tutulong ka, hindi ka tumutulong. At kung sakaling tutulong ka naman, mabigat naman ang paa at padabog-dabog pa. So yun ang mabigat. No? So ingat po tayo mga kapatid sa mapanganib at maselang na epekto ng katamaran. Yan. So ano naman ang antidote? Yan, tuturo ni Pastora Citas.
So praise God kasi mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay buhay at talagang tinutulungan tayo na makabalik tayo sa tunay na disenyo ng Diyos. At kung ito ang nais natin talaga po mga kapatid na pagsisihan ng lahat ng ating katamaran, pag-iwas sa trabaho, lalo tikit sa mga spiritual things, no, and talagang reasoning na I am busy working for my family. So, ingatan po natin ito at pagsisihan, talagang isuko sa Panginoon. At gayon din, kung wala na po talagang life sa atin, na tayo nahulog na sa addiction, sa idleness, at tayo po ay we have poor relationships in our family, tayo po'y sumuko sa Panginoon. Mm. At meron po tayong gamot galing sa Panginoon.
Wow.
At lunas sa lahat
may vaccine.
So, we need to develop a balanced life. Ayan. So, balansehin po natin ang ating buhay. Kasama po sa pagbabalanse ng buhay ay ang ating pong time, talent, treasures, and even the temple, the body. So that comprises life. So para daw po mabalanse natin ang ating buhay, hiniram po namin ito kay John Piper. Nice po nating i-develop ang isang healthy environment.
Mm-hmm.
Magkaroon tayo ng isang lugar or physical na lugar, kung hindi spiritual place, spiritual atmosphere, environment that we could be aware na nandito pa ba ako sa isang balancing buhay, tamang buhay, na ginagawa ko ang kalooban ng Diyos. Number one, environment is check on my routine before the world. Ayan. I-check daw po natin ang ating mga kasanayan, ang paggamit natin ng oras, kalakasan, talino, lahat na po sa atin sa mundo, sa larangan ng mundo. So parang, kumbaga, nabubuhay tayo dito, but we live, no, not for this world. We live in this world with a heavenly mindset and a kingdom mindset. So sabi sa 1 Thessalonians 4:11 and 12, and to aspire to live quietly and to mind your own affairs and to work with your hands as we instructed you, so that you may walk properly before outsiders and be dependent on no one. So ang konteksto po ng Thessalonians or 1 Thessalonians, yung pong mga believers po doon, ay ayaw na po nila magtrabaho kasi iniintay na lang nila yung pagbabalik ng Panginoon.
Mm-hmm.
Kaya marami pong nangailangan, maraming nanghina, at maraming natisod, at marami po naging problema. So dito po mga kapatid, yung mga oras po natin when we work in the office, 8 to 5 or 9 to 6, napakahalaga po niyan at God cares for it. Kaya lang po, sana makita rin po natin na sa kabila nun, meron pa rin po tayong ibang mga responsibilities. How is our home? How is my relationship? How do I keep my personal life, spiritual life growing? So, ano ba yung routine ko? Ano bang kumakain ng 24 oras ko? And how do I glorify the Lord with every hour He is giving me each day? And then sabi dito, the goal is so that we may walk properly before outsiders. Kapag po maayos ang ating buhay, hindi tayo tamad, tayo nagtatrabaho, tayo nakikipagkapa, tayo po ay talagang malusog ang mga relasyon natin. Sabi po dito, talaga, the Lord will be glorified, and as we walk with Him, grabe po, it will bless us with quiet life and blessings sa atin pong mga kamay. Yan.
Mm-hmm. And then environment too is my mission for the church. No, 1 Thessalonians 4:9-10. Sabi dito, now concerning brothers, brotherly love, you have no need for anyone to write you, for you yourselves have been taught by God to love one another. Indeed, you are doing to all the brothers of Macedonia. But we urge you, brothers, to do this more and more. Yan po yun. So, para daw ma-redirect yung ating focus, no, from ourselves, ay lumabas naman tayo at tumunghay naman sa kapitbahay, kapatiran, no, at makita natin ang pangangailangan po ng iba. Kasi ang common dun sa tatlo, yung sluggard, yung workaholic, tsaka yung zombie, lahat po yan ay self-centered, no, at tsaka self-centered, self-absorbed, tsaka self-destructive. No, sinisira niya yung sarili niya. But when we get out of our own shells and look around, no, napakaraming pwedeng gawin para sa ibang tao. Huwag po tayong maging makasarili at pang sarili lang ang tuon palagi.
Yun. Kaya meron po ba tayong life group? Meron po ba tayong mga ka-prayer group, support group? And yung message natin last Sunday, no, ang challenge sa atin is to do acts of kindness this week. So, meron pa tayong tawag dito, expression of God's love. Kasi nga po, yung sloth, yung pagiging tamad at work apart from the will of God, at saka yung zombie na talagang doing things na lang with themselves, ay talagang self-centered at lacking love. Kaya ngayon, kung tayo po ay magpapaayos sa Panginoon at ikikilos natin ang ating mga katawan at espiritu ayon sa kanyang kalooban, ang ganda po kasi, alam niyo po yun, we will also develop the heart of Jesus. At ang bawat expression po natin ay mayroong katapat na pagpapala, pinagpapala po ang ibang mga tao. Kagaya po ngayon, natutuwa po ang Crossroad Church dahil iba-ibang menu, recipe ng hipon ang makikita po natin sa ating hapagkainan. So we would like to thank the family of Edimar and Andrea Ulep for blessing us not only with hipon but with rice.
Oh,
talaga pong
rice and prawn.
Oo, ano
parang
po,
rice and prawn.
Talaga pong kanilang matapat na sinusuportahan ang gawain ng Panginoon, Crossroad Church, at ang dami pong nabibless at napapangiti.
Mm-hmm.
So this is the kind of mission that we need to live out. Hindi po lahat ng mission ay pagsasalita kagaya po namin. Hindi po lahat ng mission ay pagtuturo. Ang mission po ay behind the scene and blessing a lot of people. Ngayon, kung tamad, wala ka pera. Kung nagtatrabaho ka lang, kaisipan mo lang is for your family. At ang gawain sa church at ang ibang mga tao ay parang istorbo sa'yo. Yun po, masakit, masaklap. At ang mga paghingi ng church, minsan meron tayong missions fund. Meron tayong mga anniversary contribution. Isan pabigat sa atin. Yun na po. Because we think everything that we work for must be only for me. And we forget this mission. So this is the environment that we need so that we could check on, am I really living on a balanced life?
Mm-hmm.
Ayan. So mahalin niyo po ang inyong life group. Mahalin niyo po ang church. Mahalin niyo po ang mission. Marami pong churches na pwede nating puntahan on the time, in the time of pandemic. Pwede po tayo mag-online hopping. Pero iba po ang mayroong spiritual home.
Mm-hmm.
Ayan. So, yun. And number three is the environment of enchantment with God. Ayan. So, allow me to read po 1 Thessalonians 4:13-18. But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do who have no hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so through Jesus, God will bring him those who have fallen asleep. For this we declare to you by a word from the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord.
Mm-hmm.
Therefore, encourage one another with this words.
Mm.
Hallelujah.
Ganda nung pangako na to ng Panginoon, ano? Madalas kasi pag pinag-usapan yung second coming, parang ay, you know, naging problema ng mga taga-Tesalonica. Maghintay na lang tayo, wag na tayong magtrabaho. Total parating na si Jesus,
yes.
No? May mga Kristiyano, ganyan po ang pananaw, naghihintay ng jackpot. Yung bang pagka ako ay yumaman, no, doon ako magiging giver. No, eh wala namang ginagawa habang nag hindi pa yumayaman ng todo-todo. O kaya eh pagka ako naka-jackpot, no, pagka nag sa kapal lang ako gagalaw, parang ganoon. Hindi, dapat po ngayon pa lang gumagalaw-galaw na tayo, no? Ang encouragement nga sa 1 Thessalonians is this should compel us to do more good works, no? Even so that we know the Lord Jesus is coming soon at sa panahon na hindi natin inaasahan, no? Kaya nga sana pag dumating ang Panginoon, na masumpungan niya tayo na nagsisipag sa kanyang gawain. No, yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung madatnan tayo ng Panginoon na nakatihaya o kaya ay naka walang ginagawa sa katamaran. Ay, wag po sanang ganyan. Ano. Kundi tayo ay masumpungan ng Panginoon, nagtatapat sa kanya hanggang huli.
Yes. Maganda yung song natin kanina sa prelude, yung Leading Hope. Ayan. Mm. So, pagka daw po tayo tinatamad or wala tayong interest, no, sa gawain ng Panginoon, talagang nababawasan at pubuho pang pag-asa natin sa buhay. Kaya tayo trabaho ng trabaho, gawa ng gawa, at nag-excuse tayo sa gawa ng Panginoon. Kasi sinisecure natin yung buhay natin dito sa mundo. Pero nakakalimutan natin tiyakin ang buhay natin magpasawalang hanggan. Kaya po, let's have enchantment with God na talagang every day of our lives, we wake up, we get excited, and to worship Him, to honor Him, na talagang yung pagsamba mo sa Kanya ay hindi kagaya kahapon. Yung pagkauhaw mo sa Kanya ay hindi kagaya nung kahapon. It's always new, fresh, kagaya ng pangako niya sa bawat araw, biyaya niya sa bawat araw. At paano po natin gagawin yun? If we will join with Him in His mighty work every day in the church, in the mission, in the nation, and in the world.
Kaya kung ano talaga yung matimbang sa puso mo, yun talaga yung pagpapahalagahan mo.
Yes.
Kaya kung matimbang sa iyong puso ang Panginoon, talagang lalaanan mo siya ng panahon at ng paglilingkod. Pero kung ang mas matimbang sa iyo ay ang mga bagay dito sa mundo, entertainment, pleasure, fame, riches, no, kung yan ang matimbang sa iyo, talagang diyan ka maglalagi, no? Yan ang magma-magnetize sa iyo. So we just pray na mapalitan yung ating tanaw at yung ating tingin at mabago yung ating mga pagpapahalaga para tayo ay sumipag para sa Panginoon.
Okay. Bigyan po namin kayo ng framework para po makita natin how this balanced life goes, grows in us, and it will bring us to a glowing relationship with the Lord. Mm-hmm. So iwasan po natin ang mga kagaya ng mga tao na to. Pagiging sloth, no, sluggard, workaholic, and zombie. Kailangan po natin yung mga tinatamad, ayaw mag-work, walang passion, walang strength, no. Ayan, kailangan natin ng local routine. Ayan. Kasi kung hindi po ganon na tayo ay pagigising sa disiplina, na pagising mo sa umaga, ano ba dapat na una? At lahat tayo, work from home, stay from home. And what is my duty? What is my responsibility? That's local routine. And make sure that we are servants and stewards of God's time. At pag po na-victimize tayo ng pagiging tamad, yeah, nagkakaroon po tayo ng coldness, separation, apathy, with our neighbors. Sino ba yung neighbors natin? So kung ako ay asawang babae, ang neighbor ko ay yung asawang lalaki. That's my primary neighbor. And my children. And then the outside people. So ingat po tayo dito. Pangalawa is yung workaholic. Ayan, we need an environment of global mission. Mga kapatid, balikan po natin yung mga turo sa atin about discipleship mission. We have a calling. We have a purpose to fulfill. We have so much to contribute Dahil kung hindi po ito magaganap sa ating buhay, kung hindi tayo lalagi dun sa environment na yun, ayun, lahat ng ipapagawa po ng church at ang mga tao sa church ay makukonsumi po tayo. Makita nyo lang po ang mukha ko, mukha ni Pastor Al, talaga pong mababurden kayo. Kaya po yung, yun nga, sometimes, paano ba masasabing excusable ang isang bagay? No? Dinidiscuss po yan sa life group. Ngayon, kung talagang gusto nyo pong magpatulong dito, na given naman that you really are working, given naman that you really need to work, pero you have no time for the things of God. Kung nangusap po ang Panginoon sa inyo ngayon, why not talk to a leader, to a mentor here in the church, and ask him, I want to join in the life group. Mm-hmm. I want to be awakened. And dito nagsisimula po yun, yung spiritual journey po ninyo. And let us not become zombie, mga kapatid, na wala na tayong buhay, wala na tayong fire, passion, wala na tayong hunger. Umiira na lang tayo sa mga bagay dito sa mundo. Atakot po tayo, mga kapatid, kasi marami pong nangamatay ngayong mga panahon na ito sa COVID-19 na ayaw pa nilang mamatay. Kasi they have children, they have families to take care of. Medyo affected po ako kasi meron po akong kakilala, kaibigan at kaklase na mayapa. So they have families, they have loved ones to take care of. And nanay po siya, asawa siyang babae, at may mga anak po siya, and suddenly she died. Pero tayo, buhay na buhay, kaya lang wala ng buhay.
Mm-hmm.
Yun yung pagiging zombie. Bigyan natin ng reason si Lord to keep us alive. And one of the reasons is to have a cosmic enchantment. Pumasok tayo dun sa kaharian ng Diyos. Pumasok tayo dun sa kalwalhatian niya. And that is through His Word. Huwag nawa po na mahuli ang lahat sa atin. Let us make every opportunity wonderful while we are enjoying the life that God has given us. Pwede pa po tayong magbago. And yun, let us rebuke and cast out. Rebuke, bind, and cast out the spirit of apathy with God Himself. Yung parang hindi mo na kailangan si God, parang kapag may papagawa sa iyo ang leader mo, tingin mo pabigat. But this is a call from the Lord.
Mm-hmm.
Let us have revival, let's have awakening of soul. Na sloth is not just part of the list. Sloth is a deadly sin. It kills us, primarily our relationship with the Lord.
Amen. Well said. No, salamat sa Panginoon. And to give the last verse na challenge and exhortation sa atin, ito po yung sinasabi sa Hebrews chapter 6 verse 10 to 12. Sabi dito, God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. We want each of you to show the same diligence to the very end so that what you hope for may be fully realized. We do not want you to become lazy, but to initiate those... But to imitate those who through faith and patience inherit what has been promised. No, napakahalaga nitong verse na ito na ang Panginoon hindi nakakalimutan ng ating mga pagpapagal, ang ating pag-work. Kasi nga, sa totoo lang, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng work at ng ministry. No? At sabi doon, hindi niya makakalimutan ng lahat ng ating mga pagpapagal. Lalo yung pagpapagal natin na bunsod ng pagmamahal sa Panginoon at sa mga kapatiran natin, sa kapamilya natin. No, at gusto na ni Pablo na maging diligent tayo hanggang dulo. So hindi lang dingas kugon na sa umpisa, di hanggang dulo. Bakit? Kasi sa dulo, yun daw ating pag-asa ay matutupad. Sabihin, yung lamang pinapangarap mo, yung mga inaasahan mo, at wag tayong maging tamad, ang sabi niya, sabi ni Pablo dito, kundi tularan natin yung mga nagtiyaga. Kasi yung mga nagtiyaga, nakuha nila yung mga pinangako ng Diyos sa kanila. No? In short, ang kailangan natin dito, mga kapatid, is intentionality. We live by chance, we live by choice. We need to be decisive, no? And we need to act on what we know, to practice what we preach, no? And to do as God would have us done the things He has commanded us. Kaya mga kapatid, mag-ingay ito, hindi natin nararamdaman, dumadating at sinusumbong tayo nito, no, lalo sa panahon ng pandemic na maraming idle na panahon, ay wag sana tayong malublog, no, sa sobrang katamaran, sobrang kawalang gana, sobrang pagkabagot, at sobrang kawalang interes lalo sa Panginoon.
Yes.
So, tayo po'y magsubipag, magsikap, sapagkat may nakalaang gantimpala, mga kapatid, sa mga taong nagtatapat sa Kanya. Hindi niya po kakaligtaan ang ating mga pagpapag-aral. Ayan, purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita.